Gipriýär Azatlyk Radiosy eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistandaky diplomatik korpusyň wekilleri Ahal vilayatyna yerleşýän düzüdüş edaratyna barp gördi. 6 noýabrda käbir iri döwletleriň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň baş tutanlary hemde az sanly halkara guramalaryň ýurtdaky wekilleri Ahal vilayatyna yerleşýän düzüdüş edaratyna barp gördi. Bu barada Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň resmi web sahypasynda maglumat çap edildi. Onda aýdylmagyna görä düzüdüş edaratyna edilen sapary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Beýik Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň Italiýanyň, Rumyniýanyň elçixanalarynyň, Ýewropa Birleşiginiň wekilhanasynyň, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň merkeziniň, BMG-nyň ösüş maksatnamasynyň hemde UNICEF-iň wekilhanalarynyň baş tutanlary, BMG-nyň Merkezi Aziýa boýunça öňüne alyş diplomatiýasynyň regional merkeziniň wekilleri, Ahal vilayatyna yerleşýän düzüdüş edaratyna tanyşlyk saparyny amala aşyrypdyrlar. Ýöne ministrliginiň ýaýradan maglumatyna daşary ýurtly wekilleriň Ahal vilayatynyňky haýsy düzüdüş edaratyna sapar edenlikleri anyklaşdyrylmaýar. Şeýle-de habarda gurulan saparyň tutduklaryň ýaşaýyş şertleri bilen wekilleri tanyşdyrmagy maksat edinenligi agdalýar. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi bilen habarlaşyp bu ýagdaýy aýdyňlaşdyrmak mümkinmi? Azatlyk radiosynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezine jaň edip, düzüdüş edaratyna edilen tanyşlyk sapary barada maglumat almak synanşygy başa barmady. Ahal vilayatyna yerleşýän düzüdüş edaralarynyň hatyryna ady belli, Oğudan nöpe türmesi hem de tecenine yerleşeyen düzüdüş edaraları var. Cemiyetçiliğe el yeterli maglumatları veren Türkmenistan şu vaqda çenli halkara kurumalarının yörüytü gözökçü vekillerine hem de taşarı yurtlu yörüytü sıyınçları Türkmen türmelerine barıp görmeye ruhsat bermeyene geliyerdi. Yöne 2011 yılın iyul ayında Kızılhaç Halkara Komitetinin delegasiyası Türkmenistan'a sapar edipti. Oların içeri işleri ministerliğinin anı kaysi edarasına barıp saklananları görönlüğü ya da değildiği nemelimliğine kaldı. Galiberse'de 2018 yılın may ayında Türkmen hükümetinin Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukukları Geňeşiniň ählumumy döwürleýin syny üçin iýberen hasabatyna 2011-2014 ýyllar aralygynda Gyzylhaç Halkara Komitetiniň wekilleriniň Türkmenistandaky käbir türmelere 6 gezek insanperwerçilik saparlary amala aşyrandygyny aýtdy. Jenewada geçirilen döwürleýin synyň dowamyny hususan Günwatar ýurtlarynyň wekilleri türkmen türmeleri boýunça ýagdaýlary täzeden gozgapdy. Diňlenişe gatnaşan türkmen wekiliýeti bu mesele boýunça özlerini berilen soraglara tutsaglaryň ýaşaýyş şertleriniň gowlandyrylýanyny aýdyp jogap beripdi. 2016 ýylyň 29 awgustunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen Berlinde geçiren duşugyny Merkel Türkmen tarapının halkara diplomatların Türkmenistan'ın türmelerini barıp görmeye ruhsat vermek ihtimallığını üntü çekti. Dürlü halkara hukuk koruyucu kurumları olur diri görközün kampanyasının düzümünde Türkmen türmelerine siyasi matlaplı tutuk edilip direksiz itenler var adı sonku bir neçe yılın devamını yürüyte iş alıp bariyar. Olurun sentyavr ayına yayradan sonku maglumatını Türkmen türmelerine direksiz itenler deyilip hasabı alınan sanıvı hazırki vaqtta 120 adamı girdiliptir. Atları yitirmedilenlerin sanuna girdilenlerin avramlı bölüğünü siyasi matlaplı güney yönkülüp tutuk edilenler, kalan bölüğünü dini ekstremizmle ayıplanyanlar hem de vizipesinden hiyanatçılıklı peydalananla kaydılıp tutuk edilen önkü devlet emeldarları, Galiberse'de az sandı rayet aktivisti düzyer. 2018 yılın avgust ayında Azatlyk Radiosu'nun yurt içine kanamdar çeşmesi Türkmen türmelerinin iyimi tüpçünçülüğünün cuda yaramadlaşanlığını haber verdi. 2018 yılın 21. sentyavr günü Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Evropada hukuksuzluk ve hizmattaşlık kuramasının akı misiyası Türkmenistan'ın akı adam hukuklarının yağdayı iş olsanını direksiz itenler boyunca alada bildirip beyanat yayrattı. Kevr kararsız haber çeşmeleri Türkmen türmelerine eden ettiliğin hüküm sürüyenliğini sapçıların tutuklara gödök darıyanlığını haber veriyer.